ኢማራት አረብ መጥር ጥራት አሸበርቲ ካብየመን አብ አሰብ ኤርትራ ማብዝርከ መዳጎኒ ስፍራ ኸምስ ገረቶም ተአሲሮም ዝነበሩን ሰበስልጣን የመንን ገሊጾም በሰራተና ሳሊም ሰለሞን ሪፖርተራት አሴሰት ፕሬስን ሂማን ራይትስ ዋችን ተመርኩሳ ዘዳለበቶ ሪፖርት በሰበስልጣን ተቅርበዩ
አሶሲየትድ ፕረስን ሂማን ራይት ዋችን በመሰረት ዛቡ ሀበሬታ እቲ ኣብ ጥቃ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ስፍራ ኣካል እቲ ኣብቲ ዞባ መግረፍትን መግሃስትን ዝፍጸመሎም ኣብያተ ማእሰርቲ እዩ ይብሉ ኣብ ክፍሊ ምርመራ ሂማን ራይት ዋች ትሰርሕ ክርስትን በከሪ እቶም እሱራት ሕብራት ዓረብ ኤምረትስ ኣብ እተካይዶ ውግእ ጸረ ኣልቃይዳ ኣዝዮም ተደለይቲ ሰባት እዮም ትብል Human Rights Watch አብዘን ሽዱሽተ ኣዋርሕ ነቲ ኣብ የመን ይፍጸም ኣሎ ዝበሎ መግሃስታትውን ሰኒድዎ ኣሎ ክርስትን በከሪ ትመርሖ ጉጅለ ሕብራት ዓረብ ኤምረትስ ነቶም እሱራት ናብ ዓሰብ ከም ዘስገረቶም ፈሊጠ ኣለኹ ይበል ንሳ ክትዛረብ ከላ ናብቲ መዳጎኒ ተሃኒፁሉ ዘሎ ከባቢ ንምእታው ስለ ዘይተኸኣለን ሰበስልጣን ኤርትራን ሕብራት ዓረብ ኤምረትን ኣሉ ይብሉ ስለ ዘለውን በዝሒ እቶም ሕብራት ዓረብ ኤምረት ኣብ ኤርትራ ዝኣሰረቶም ብንጹር ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ ትብል ኣስዒባ
ንስድራ ቤታትን ነፃ መርመርትን ዝኾነ ዓይነት ግልጽነትን ርክባትን ዛጊድ የለን ዝፈልጦም ዘይብሎም ማእልያ ዘይብሎም እሱራት ኣለዉ እቶም ኣሰርቶምን ምስኦም ተኣሲሮም ዝነበሩን ጥራእዮም ዝርእዎም
ሂማን ራይት ዋች ነቶም እሱራት ክበጽሕዎም ስለ ዘይከኣለ ሓበሬታን ንምርካብ ከም ምንጭታት ዝጥቀም ተኣሲሮም ንዝነበሩን ኣባላት ስድራ ቤት ስሙያ ሕግን ሰበስልጣን የመንን ብምዝራብ እዩ ኣሶሲየትድ ፕረስ እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ኣገባቢ ተጠቂሙ ብዛዕባ ስፍሓት እቲ መርበብ ኣተሓሕዛ እሱራትን መዳጎኒ ናይ ዓሰብ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዘሎን ተመሳሳሊ መደምደምታ በጺሑ ኣሎ ክርስትን በከሪ ስድራ ቤታት እሱራት እቶም ዝተኣስሩ ብኣሰርቶም ከም ዝግረፉ ብኤሌትሪክ ከም ዝሳቀዩ ጥርሖም ከም ዘውፅዎምን ንቤተሰቦም ከም ዘፈራርሕዎምን ገሊፆምና ኣለዉ ትብል
ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ነቶም በዞም ዝተጠቕሱ ገበናት ዝክሰሱ ሓይልታት የመን እዮም ይሕግዙ ነይሮም ሕብራት ዓረብ ኤምረት ኣብ ማእሰርቲ ኢዳ ኣእትያ ዘይተፈልጡ ስፍራታት ማእሰርቲ ከፊታ ይፈትሑ ንዝተባሃሉ ሰባት ብቐጻልነት ኣሲራ ንገሊኦም እሱራት ድማ ካብ የመን ኣውፅኣ ኣብ ካልእ ሃገር ተኣስራ ኣላ
እቲ ትካል 49 ሰባት ንኣርባዕተ ቆልዑ ሓዊሱ ተኣሲሮም ኣለዉ ወይ ከዓ ተሰዊሮም ብዘይካዚ 38 ብሕብራት ዓረብ ኤምረት ዝድገፉ ሓይልታት ጸጥታ የመን ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብቴሌፎን ተሓቲቶም ነቲ ሕቶ ነጺገምዎ ሕብራት ዓረብ ኤምረት ኣብ ዓሰብ መዳጎን እሱራት ኣለዋ ንዝብል ሓበሬታ ውፁእ ሓሶት ክብሉ ብትዊተር መሊሶም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃ ሕብራት ዓረብ ኤምረት ብወገኑ ንሪፖርት ሂማን ራይት ዋች መሰረት ዘይብሉ ኢሉ ብምንጻግ ሕብራት ዓረብ ኤምረት ኣብ የመን ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ የብላን ኢሉ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እሱራት መግረፍቲ ይፍጸም ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ንኣሜሪካዊ ሴነተር ጆን መካይንን ሴነተር ጃክ ሪድን ኣብሃሪርዎም ኣሎ ኣብቲ መስርሕ ምርመራ ኢድ ኣሜሪካ ኣሎ እንተኮይኑ ይጻረውን ኢሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ንስዑድ ዓረብ ትምርሖ ግንባር ሎጂስቲካውን ስለያውን ደገፍ ለጊሰ እያ ብሕልፊ ምስ ሕብራት ዓረብ ኤምረት ዝያዳ ትተሓባበር ኣሶሲየትድ ፕረስ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ምርመራ ተሳቲፎም እዮም እንተኾነ መጋዝቲ ኣብ ልዕሊ እሱራት ንምፍጻሙ ይፈልጡ ዶ ንዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ኣይተረኽበሉን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ዮርክ ክፍሊ ሕጊ ዝሰርሕ ራይን ጉድማን ከምዚ ይብል
It would be illegal for the United States to be involved in
ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ተግባራት ክትሳተፍን ክትተሓባበርን ሕጋዊ ኮነን ብዘይካዚ እቲ ብዘይሰርሕ ቴክኒክ ካብ ሕብራት ዓረብ ኤምረት ዝተኣከበ ሓበሬታ ጽፉፍ ከም ዘይኮነ ክግንዘቡ እዮም
ሪያን ጉድመን ወሲኹ መርመርቲ ሰብኣዊ መሰላት ግብረ ሸበራን መግረፍትን ሕቡራት ሃገራት ሓደ መንግስቲ መግረፍቲ እናተጠቐመ ሓበሬታ ካብ ዝቕበል ካልእ መንግስቲ ስለያዊ ሓበሬታ ክቕበል ኣይኽእልን ዝብል ሕጋዊ መሰረት ኣለዎም ይብል